VOA. Tõnene, raadioni sagale Amerikat. Raadioni VOA saganta afaan oromoo, uidata agjimaatatti galgal saatii lamaa odhaa kaa saatii 3 metra baanii 22:23 Washington DC irraa dabarsan kun ammaan jalqabna. Bishma foolin teessan nagaya ansora halakeeti wata bajjin 17 bare 2019 sagalee raadiyoo VOA saganta afaan oromoo naayil saatii fi metro baandii irraa caqasuu jirtanii nuu dhiyaadha jenne.
United States waajjira ishee misooma sadarkaa addunyaa waggaa 28 booda deebiste Somaaliyaatti banteetti mataa oduu har'aa tattam jirtu ana jaallannee gammadaati.
Itoophiyaan dhaabbilee mootummaan harka qabu haq tokko investoroota kireessuu fi namitti barbaaduu jirti. Bulchiinsi magaalaa Dambiidoolootti guyyaa dheengadda rasaasaan dahanii abbaadhaa shakkiinitti barbaaduu jiran namtanaan shakkan barbaaduu jiran bulchiinsi ammoo abaa oshanii jedha. Ittaanaan pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baalee dhaqeetiin olloota barraaqee fi lalloo mannaatii fi jallisii galchuuf hojii jalqabsiise. Waldorgommii kubbaa miilaa nadeen addunyaa Faransaayitti itti jiran Yuunaayitid Isteetsi 7 dabre Taayilaand waan adii garsiifte goolii 13 itti guurte ta'anii kaleellee Chiilee 3 duwwaan duwwaa galchite. Waan har'a isaan itti himnu keessaa tokko. Oduu isaan fanna jaalannee nuti.
United States waajjira misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID Somaaliyaa keessaa qabdu bara 1991 cuftee turte waggaa 28 booda irra deebitee bantee jirti. United States Somaaliyaa waliin hariiroo dipiloomaasii sirnawaa qabaatte kan hin beekne yoo ta'u Amerikaan embassy ishee gamas jiru bara 1991 cufte. Kunis wal waraansi sibiilotaa kan baroota 1980 keessa ture mootummaa waaltaa aangoo irraa akka kufuu fi sababa ta'eera. Wiixata har'aa USAID akka labsetti gargaarsa dhala namaaf kan oolu doolaa miliyoona 100.86 uummata Somaaliif kennuuf jira. Kunis lubbuu sodaachisaa kan ta'e wabii nyaataa argamsiisuuf akkasumas dhukkuboota hanqina nyaataa waliin walqabatanii dhufan bishaan qulqulluu dhabaaf tajaajila eegumsa fayyaaf kan oolu ta'uun ibsameera. Abbaan muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Ahmed Ali wiixata har'aa waaree booda addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaanii gabaafameera. Obbo Ahmed Ali dhukkubsatanii hospitaala ispeeshaalaayizdi Jimmaa keessatti wal'aansa argataa ega turanii booda umrii isaanii 105 har'a lubbuun isaanii darbe. Reeffi isaanii gara qe'ee dhaloota isaanii aanaa gommaa ganda bashaashaatti kageeffame yoo ta'u sirna awwaalcha isaanii kibxata borii akka gaggeeffamuuf jiru miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanbata darbee uummata magaalaa Dasee waliin mari'atanii jiran. Marii kanarratti itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonniniif bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Ambaachoo Mokonniniif jiraattonni magaalatti argamaniiru. Rakkoo hojii dhabiinsaa olaantummaan seeraa kabajamuu dhabu gaaffii bu'uura misoomaa fi ijoollee seeraan ala deddeebisuu kanneen jedhan mata duree irratti dudubbatame keessaati. Sababa walitti bu'iinsaan kan ka'e Oromiyaa bulchiisa naannoo Afaar irraa kanneen godaanuun Dirreedawaa fi bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiran godaantota 1,665 mootummaan naannoo bulchiisa Somaalee dhaabbataan qubachiisuu akka jiru ta'uu beekseera. Bulchiisa naannoo Somaalee hoogganaan biiroo yaaddoo balaa kan ta'an obbo Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti abbaa warraa 20,000 mana ijaaranii dhaabbataan godinaalee Somaalee 7 keessa ka jiran bakka filaman 29 keessa qubachiisuuf karoora qabu. Kanaafis kan oolu qarshii biliyoona 4.9 kan barbaachisu yoo ta'u yeroo ammaa kanatti bulchiisi naannoo Somaalee qarshii miliyoona 100 miliyoona 20 baase manneen 67 kana ijaaruu kan jalqabu ta'uu beekseera. Maallaqni naaf immoo mootummaa federaalaaf jaarmiyoota gargaarsaa hojii wal ta'uun baasuuf karoorfachuu isaanii Addis Shakkol Dirreedawaa irraa gabaaseera. Eertiraa keessatti waldaa kaatolikii jalatti bulaa ka jiran buufanni eegumsa fayyaa martinuu mootummaan biyyattiin cufamuun isaanii ibsameera. Maddeen amanamoo waldaa kanaarraa oduu argameen 7 darbee kaasee dhaabbatoonni fayyaa 15 ol humnootii nageenyaaf poolisiin nutti kennaa malee jechuudhaan san booda cufan jedhu. Mootummaan Eertiraa kanarratti ifatti kan dubbate hin qabu. Aangoonni eegumsa fayyaas VOA'n bilbilaan dubbises dhimma kanatti yaada kennurra of qusatanii jiru. Pirezidaantiin Masrii duraanii Mohaammad Morsii umrii isaanii 67 mana murtii keessatti du'aan boqochuu isaanii televiziyoonni mootummaa beeksisee jira. Mana murtii keessatti deemsi gaggeeffamu eega xumurame booda Morsiin of wallaalanii kakufan yoo ta'u, san booda du'an. Garee Muslim Brotherhood keessatti aangawa beekamaa turanii oduun keenya kanu.
Oduu caqafnee waan afedda barraa haadhoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jimaatti dabre godina Qellem Wallaggaatti bulchaa magaalaa Dambiidoolloo rasaasaan madeessan. Itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasaa baadiyyaa godina Qellem Wallaggaa Abaaboo Shanee Tanaan Shak. Torban dabrelee Qellem Wallaggaa aanaan filloota akka itti gaafatamaan kun jedhutti itti gaafatamtoota aanaa kanaa hedduu qabaniitiin gara dhaqanii illee beekanii tanallee Abaaboo Shakkan Naakoor Malkaa oduu tanaa gara Abaabootii qulqulleeffachuuf jedhe argachuu hin dandeenye waan argatu erge.
Kantiibaa magaalaa Dambiidoolloo Obbo Taaddalee Gammachuu jimaatti darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7 bara 2011 sa'aatii 5:49 irratti osoo waajjiraa ba'anii konkolaataa isaanii seenaa jiranii itti dhukaasuudhaan kan bakka lama isaa rukutanii jedhu itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Qellem Wallaggaa Obbo Gammachuu Baqqalee. Obbo Gammachuu Baqqalee eenyu akka rasaasaan kantiibaa magaalichaa rukute ilaalchisee kanan gaafadheef deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Egaa namni akkasii qaamaan maqaadhaan namaan beekamuu yoo baate qaama socho'uun beekuu hin danda'ama naannoo sana dura kan dhagee socho'aa ture. Abaaboo Shanee jedhamu hojii shiftummaati kan hojjetamaa jiru. Innis hin qabu bosonaa gadi hanga dabarsee jira hoogganaa isaanii. Normaalii garri kun warra shiftummaan hojjetuudhaaf nama waan gochuudhaaf jiraataniif.
Nama kantiibaa kana to'annoo jala oolchuu akka hin danda'amne kan dubbatan itti gaafatamtichi erga abaluun isaa akka beekame dubbatanii maaliif to'annoo jala oolchuu hin danda'amne jedhee kanan gaafadheef to'annoo jala oolchuudhaaf hordofamaa jira jedhan. Akkasuma namootni 8 sadarkaa hooggansa garaagaraa godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo gaafuma kantiibaan bulchiinsa magaalaa Dambiidoolloo rukutaman jedhamu osoo leenjiidhaaf gara Finfinnee geejjiba uummataan deemanii akka magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaama hidhate isaan Abaaboo Shanee jedhanii waamanii ugguramuu isaanii kan isaan dubbatan namootni kun hanga ammaatti bakki isaan ga'an akka hin beekamne fi kan itti gaafatamtichi dubbatan namoota kanneen keessa dubartootni akka jiranis kan dubbatan maaltu furmaataa kanan jedhee gaafadheef kanaan dura dabballeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaabaas eebbisaa jedhamanii fi ajajaan waraanichaa Kumsaa Dirribaa maqaan isaa Almarroo jedhamuun waamaman qaamni sadarkaa walabatee fi Afrikaatti dadhabbiiwwan akkanaa furuutiin beekamtii qabu osoo nu mariisisee qophaa'aadhaa jechuu isaanii kan yaadatamu. Kana ilaalchisee Obbo Gammachuun deebii kana kan isaan kennan.
Dhimma siyaasaa kan hojjetan yoo ta'e dhimmi siyaasaa nama sinadeebisee namni sinadeebisu. Dhimma siyaasaa jedhaniis immoo namni isaanii ajjeesanii namni isaanii akkasitti tiraatanii biyya bulchuun hin danda'amu yeroo sagantaa yoo kaayyoo biraatiin qaama lammii isaatti isaa dhalateen kan ta'e hawaasa wajjin hin deebi'anii kallattii kabajuu barbaachisaadha. Mootummaan araaraaf nagaadhaaf yoomiyyuu taanaan qophaa'aadha isaa oomishan shakkii tokko illee hin qabnu yoomiyyuu taanaan qophaa'ummaan eeguu jira sadarkaa keenya sadarkaa godina sanattu waamicha gadi darbaa kan ture. Inni araaraa tokko illee rakkoo tokko qabatee kan yaadu hin qabu ani garuu eenyudha kan araaramu yoo dhugaa dhaabaa baroo keessa jiru wayiin shanii keessa jiru ta'e. Nagaadhaaf boorillee isaanillee jedhamallee namni fi araaramuun waan tokko rakkoo hin qabu. Eenyullee haa ta'u garuu nagaan barbaada kana balleessi mootummaa kana godinaan kana godhaa jira kan jedhu sagantaa qabaatee jiraatee galmaa'ee beekamtii argatee araaraaf yoo dhufe mootummaan akka mootummaatti afaan guutuudhaan rakkoo tokko illee kan qabnee fi qophaa ta'uusaa kaasuun barbaada.
Dhimma kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaatan gaafachuudhaaf dabbannee waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kan ta'an Obbo Gumaabaas Eebbisaatti bilbileen ture. Kan ibsa har'a waaree booda ibsanaaf kennuudhaaf waadaa erganaaf seenaniin booda har'a waaree booda yeroo bilbilu bilbilli isaanii yeroo dheeraadhaaf kan ergaan fudhannee ture. Galgala kanarra yeroo naaf ba'u gaafan gaafadhu ammoo namni biraa itti dhiyeenyaan dhimma kana beeku waan jiruuf isattan si dabarsaa xiqqoo naaf oofii jedhan. Deemsee yeroo bilbilu garuu bilbila koo naaf hin kaasne. Dhimma kana irratti yoon deebii argadhe kana hin qabadhee dhiyaabbisaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan walitti aanaa dabarsa. Ethiopian dabbele fi mootummaan harka qabu akka geejjiba xiyyuuraafa elektirikiif waan akkanaa akkana kontiraata an kennuu fi abbatti barbaaduu jirti. Kontiraatummaan kunan ammoo yaad gargaraa nama keessatti uumuu jiraa jedha gabaasiin wachi argan Saaraa Kaameenitti Finfinneen nu erge. Dogoggoraa istuudiyoo keessaa fakkaatti raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii magaraa qophiyaan mijanne kana tujubee qopheessee achisan deebisa. Taa'uun dandeenye dogoggoraa itti mul'achuu jira mee waan hafe dabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenee eegii jalqabne daqiiqaa 11 yaane gara ispoortii dabarra. Ispoortii hardhaa keessatti wal dorgommii waan hir'isanii qopheessan keessatti wal dorgommii kubbaa miilaa naddeenii eegii jalqabanii guyyaa hedduu keessa jedhanii Ameerikaan akka dansaa deemuu jirti. Ameerikaan guyyaa 6 duratti wal dorgommii tan irratti Taayilaand goolii 13 galchite. Kale ammoo Chiilee waliin taphatteetiin goolii 3 dabaltee fi Chiileen duwwaa galte Ameerikaan gammachuun galte. Biyya 24 walitti dhufeetiin taphachuu jirti. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa addunyaa kana deemee kabar kana waan hedduu irraa himan Xaaliyaanii Jaameekaa 5-2, Swiidiniin Taayilaand 5-1, Faransaay Kooriyaa 4-2 akkanuma waltolchaa guyyaa 10 keessatti goolii 73 walitti guuranii akkuma reefu jennee biyya 24 walirra marseetiin Faransaay dira 9 keessa taphachuu jira. Ammaantan Chaayinaa fi Ispeeniitti waliin taphachuu jira. Daqiiqa 84 fi sekendii 27 jedhanii duwwaa walitti jiran. Goolii Ameerikaa 3 iyyuu kalee. Goolii Ameerikaa takalee jechuun 2 Kaarlii Liyanidi galchee fi 1 ammoo Juulee Ertiiziitti itti dabalee fi Yuunaayitid Isteetsi akka kanaan abbaa walitti qajeelteen ofuun dura fuuteetiin waan hedduu barsiisuu jirti. Iftaanee chaantan ammoo Swiidinii waliin walitti marti. Liyoodiniin Ameerikaa goolii galchituun daqiiqa 11 keessoo irratti bitaachitti dagalchite goolii keessa buufte. Goolii lammeessoo irraa kubbaa gamaa dhiitanii fi isiin mataan keessa buufte goolii 2 argatte. Waldorgommii tana ardaa Naayijeeriyaa fi Faransaayitti Kooriyaa Kibbaatii fi Noorweeyitti waliin taphata. Daqiiqa 81 keessoo irralleetti diqqum dhabdee taalitaa Ameerikaa goolii galchisuun jechuudha. Ammaan tan ammoo akkuma reefu jennee Chaayinaa fi Kanaadaatti waliin taphachuu jira. Agammaa duwwaa Arjantiinaa Jarmanii fi Afrikaan Kibbaa ammoo Jarmaniin goolii 4 galchiteetiin akka kanaan taphachaa jira. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee addunyaa gana 20 gadi U20 Poolaanditti jiran ta'an guyyaa dheengaddaadhumatti Ukireeniitti Kooriyaa Kibbaa Mooyitiin mootummaan galatte. Dorgommii guyyaa 22 tanaa Poolaanditti taphachaa ba'an tana marroo 52 taphatanii goolii 153 walitti guuran. Ukireen Kooriyaa Kibbaa 3-1 mooteetiin waancarra fudhatte. Kanirralleetti Yuunaayitid Isteetsii Raashiyaa 4-3 mootullee Niiwu Ziilaand 6-2 mootullee Suweediin 1-1 wal qixxee baate yookaan immoo lamxaasoo jidduullee Ispeen illee 1-2 mootullee akkanuma taatullee waancaa fudhachuu hin dandeenye. Garammoo atileetiksii dabarra. Atileetiksiin dorgommii Diyaamendi liigii takalee akka dansaatti jiranii Itoophiyaan akka dansaa mootee tanirratti obbo Duubee Jiloo daayireektara atileetiksii federeeshinii Itoophiyaa keessaa dubbise dorgommiin kaleetummaan fakkaatti jedhee haga gabaabaa wal odeeffanne.
Dorgommiin sun dorgommii cimaa baay'ee Safen Haasen Itoophiyaa turtee jiru isin Niizerlaandii fiiddi. Isii wajjin kaleessa dorgommii cimaa goote danzabeen Sizin Albert Wolid Liigii kan jedhanu sa'aatii galmeessiteetti baay'ee waan nama gammachiisaati. Gudaaf tsaggaa illee Personal Bestiidha. Personal Best jechuun fakkeenyaatitti daqiiqaa 2 yoo ta'e daqiiqaa 1 gadi buute Personal Bestiidha. Akkasuma isaan baay'inillee qabxii gaarii fiddee dubarri mitirii 1,500 jechuudha. Dhiirallee akkuma dhaggitan Geetinnet Waalee Personal Bestiidha. Shaampiyoonaa gufachaa jechuudha. Mitirii 3,000 baay'ee qabxii gaarii fide jechuudha. Baay'ee jaatileetis kenna kaleessa. Qabxii gaarii raabaati gubbaatti galmeessite jedhee kan daalu daamee liigii ilaalchise. Atileet Salamoon Bargaa faati Xilawni faati illee qabxii gaarii fidaa turanii amma shaampiyoonaa guddaa guutuu Afrikaatii fi waldi shaampiyoonaatti dacha'uuf atileetiin kenna amma minimaa fi buutaa jiran jechuudha.
Gamkaaniin ammoo dorgommii shaampiyoonaa Afrikaatii fi kan addunyaa illee qophaa'uu jirtanii eenyufatti qophaa'uu jira. Nam hagam filachuu dandeettan fakkaatan?
shampiyona ni Afrika butu Morocco rabati gegefama akuma jala mamboda shampiyona kana fi atleto tabibato ko fi shanislanne amma atleto tote lagalteki amma angel kanne shampiyona kana motumma fi olympic athletic federation wojje lidi gona kesatmo atleto amma garad kote lagalkene hunduma sa indurgo mana donjidin amma atleto ta qatti gari qaddu kesaflanne kaminima gute kesaflanne atleto muasa shampiyona gutu afrika titirma na yechuda barana shampiyona cima kan wega jiru akuma majende kana shampiyona gutu afrika titi ka durgommi addunya yechuda doha kwatari goda durgommin cima no wega jiru kana buma fu atleto ta kenna koppe sufi amma atleto ta kenno jin mari gege sajira plata jira lengito ta plata jira kana fu amma itikoppo bigara dura atleto ta hunduma sani hotel agachu fi copy kenna tumure gara application ti dewa jilaychu
dibakshan walti qabdan yam agam khaysa filta naga sun khaysa
sabetta maga bitaw metri dibato kon jalagalle dar bachwan jira wonnada marathon jira akuma wot kaba atleto ta sabetta maga di Africa gubatti akki gadi hirma mi reti ta ega jiru
dan sai
targeting kenna le kana yenne ta ega jiru
Bodo bejilo guddo bla tefna radun biyo seganta fano romo jaga suljirtan Salamata di Africa radera mila muri Salamata di Africa maratoni computer refunu haja jamudide war teknika kanun jede amma mogara kopi tujbe kare fukani jenna kure fujenna Ethiopiani kabin si kakka motumman bulchaba kakka di tuyura fa kana moda betu yurati fi kakka electrici fa abbat barbadu jit kontrata anken nufi yaad kanirata mo yaadina mah gargar bahu jira jette sara samini udutan finfinne nwergit gertu jube debin
kella dandi tayara Ethiopia ka finfinne jiru kesa jetti dc sadi jedamtu argama dandin balali guddichikun wogota torbatami sadi dura balali sadar ka dunya erga jalqabe as afrika kesa milkaina gudda argachusa agarsisa yero amma dandin balali kun erga Mumichi ministera Ethiopia Dr. Abi Ahmed waltale biyetti hangato ko garad umfat jijjiruf karor sane as dandim balali Ethiopia michu dandi balali bitu barbada jira ministeri mallaqa Ethiopia Ahmed Shide akasjer
In the past, we have been actively involved in the economic affairs.
Yero darban kesa immoti dinagde heddu kesatti hirmanne jira garu rade biudan tintala jira guddina warin saqabu ta usa qorachu qamna dursa waltale afur company umfas kennina isanis Ethio Telecom dandi balali energy logisticsati jedan qabenya gudda motumman to atamu kesa tokko kanta Ethio Telecom mamilto ta miliona jata mi shanqaba ministeri mallaqa ka jedanit lakkobsikun investora sa kaminu qalbi hawachuf gaada
The most important initiative is the market potential itself growing
inni akkan murteisa taw buuru magabati nanule heddu kesat hunden gaba guddata ademuyu hala hoji daldala mijesuf jecha serawon hedduf akkata hoji gumruki difaharadan qindeisa jirra jedan company line hangito ko akajadanitti murtin gaba Ethiopia banata sisu yero garit dufe jedu Darl Wilson company Coca-Cola kan Gamfa Afrikaf direktora
I think the opening up of the economy will bring a whole lot of additional benefits
Dinagden banata un bua gudda fideje eliada rakko guddicha kan yero amma ke sa tokko sharafa alaf dollara ilajisun qoranna giggesuda yom akka banata yo baname malgochun akka namarajrat attamin banata akka qabu qamulemar Ethiopia ke sesosso anmaraf bua qabesa ta jedan Martin Ugaru waltale kana kan unfa gochun garafo ledurat tarkan fachuf karata unsa hin amansifnen getachu alamu finfinne ke sakama defate waltale investment if misomaf gursayo taan rakkolend negde biyetti waltale garad unfa tijjirudan hinfuramu jedu
there are serious concerns about the decision itself
murti kana matasa ilalji seyu yaddo cimatu jira kanden kunis adem settin hojirattin ol hala ittin imammati hojirratti oduuf akkasumas immoti kanakka ittigafatamummaaf ifa ta'uuf hegere waltale kanati jedan waltalen motumma kun gati sambaasu qabane gedit akka ingurguram qajeelfamnu qopaye jiraachu qaba jedan
Radunii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waldorgommii kubbaa miilaa dinagdee addunyaa kan jiran Chaayinaa fi Ispeen gammaa duwwaa duwwaa jiranii daqiiqaa 4 dabalanii fi daqiiqaa 93:37 irra jiranii waan hafeef dabar. Kanan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baalee dhaqeetiin laga yaadootii fi walmalirra hojii jallisii birri biliyoon tokko dhiyaattuun jedhan hojjechuuf jedhan jalqabsiise. Yoo hojiin tun ganna 2-3 keessatti yoo dhumatte baaleetti olloota gara barraaqii fi dalloo mannaa fa'aa fi baadiyyaan hedduun faayidaa keessa argattan. Kam kaaniin ammoo warri baalee rakkoo haraatiif akka bisaanii himachuu jira jedhanii jira Mukhtaar Jamaal oduu nu ergeen.
Daawwannaan isaanii pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Baaleetti taasisan aanolee gammoojjiillee kan dabalateetiin bulchiinsa magaalaa Roobeetiin walitti hawaasa waliinillee mariin irratti taasifame ta'uudha dubbatanis turti obbo Shimallisii fi hooggantoonni ol aanoon naannichaa guyyoota lamaaf Baaleetti taasisan kana keessatti gaafilee hawaasni kaasu kanneen bulchiinsa gaariitii fi bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatan hawaasa wajjin irratti mari'atanii. Kanneen danda'an irratti kallattii kennanii kaanis egeree bulchachuu dhaqaafame. Bulchaan godina Baalee obbo Ibrahim Haji Kaayyoon guddaan obbo Shimallis gamana dhufaniif illee isaan kennee ni jedhu.
Haala hawaasa wajjin jiru marii taasisuudhaa fi hojiilee misoomaa amma hojii galaatti xumuramanii hojii keessa danuu isaan irra jiraatu tokko tokkotti jalqabsiisudha. Wanti gurguddaan pirezidaantiin ammaa kun haaraadha. Uummata baalee wajjin wal arganii mari'achuudhaaf haalli akkasii kunillee keessuma jira. Hundaa ol garuu marii kun marii gara hojiititti jiru marii gara jijjiiramaatti jiru marii gaaffilee uummataa yeroo garaagaraa karaa misoomaa karaa hawaasummaa gaaffilee bulchiinsa adda addaa ta'an deebii akka argatan taasisuuf kallattiin uummataa walitti dhiyaatanii mari'achuudhaaf kanaaf yaadamee marii gaggeeffameef taasifame jechuudha.
Baalee yeroo dheeraadhaaf misoomarraa daangeffamtee sumeen turte kan jiran manguddoon Baalee ajaloo hoteel gama isaaniitiin yeroo hanga ammaatitti baalee waa dheertuu mormuun akka daangeffamee ciniin hawaasa irraa jiruu isaa otoo hin jiraatiin danqamee ciniin jiraatu sababa ta'ee jedhan oomisha bal'aa otoo qabu gabaatti bahee ciniin gurgurachuu dadhabu dhimma darbaatu bakka namni oolu oolee ciniin galuu dadhabuun bitachuufillee gurgurachuufillee karaatu nu danqe jedhu ajaloon.
Karaa roobee ka'ee gaafara keessa bahee qalloo qabroo bahee jijjiirin bahee raayituu bahee. Dhiiree keessa bahee tumaalee guddistee qabuufi waddoota yoo ta'u wajjin ka tumaalee sitti deebi'a. Otoo karaan tokkotti funyoo bahee tumaalee yimmaa wayiitti hin dubbatu. Akka laataa guddaa dursee jabbu ayiduu dhufa. Abeenyi guddaa bu'aasii kan ammoo achi gadi dhaqa. Karaan maqaa karaan roobe keessa ta'u galloo mannaa keessa bahee dandaalee ta'ee soorama keessa bahee wayyalee.
Garuu kan andura le projecto ta keddu tu makada ta galame yo ka makawa no ne waso fi ka himbein hafa ture wante ti gabate sinin hakka kalma ka wahuri tani ka ta hala ka sama amma ku dicci re jiru le dubatu
eh ka jaddi sin ka amma warin garu ko da ta jira amma na le le jan dani wanda ko da ko mai tan ma grati le wa wala yatu da jeni ka tara no jata ti jan jeni jiran da re jira ti amma yang kambing kita berada di dalam tim arti kita, wakam yang kambing kita sesuai dengan kita berada, yang nama gambar itu wana ini adalah nama kami, yang dah tinggal wana ini adalah.
Jadi le itu hawa surani dan dupa tanah ini juga. Ia kena kita toko dan tim asfal ti magala bodinasi roda rasa sesuai dengan kasar kita berada dengan jenis itu. Wakasan dura wada dalam ini dupa samulle hingga fi tabawun dan dene. Projektiki egera mille karatti hatetinin kala hinka hujadan. Wani bali atalli sananin rako benta hanga amma izahin tukamin kaba kanjaganitinin katan. Mangutem kodina bali hajalun katilien bandan ishandu gati ki kase hanga misomatiti urali misomat rako khawasi natye gurgutati wa hedu mari ana presidenti bulchin sa motumbana no oromia otoshimalit abdisa wali intarchwa merrati kae garu kanen murta hanya resmi koine wadan nugala metin injira jetu hajanon
kalam ya ka alo da ga kalam te kuno wakka tudi la no wuri ko kada kada gari te kete ni de de yo ka ka tuma ni de ka ni ka dille ku ka ti ka ka da ga ya ga ti de ni ka ti ni ga da ba ti da kuni ya ka ti ni ga para man inde de ti ka pa ti ni ro da ga ka e a ga da wo ka da ti ti ro ti 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 ti
Tone VOA sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtanii harkabatan nu barreessaanu bilbilaa qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Mee sirba Mohaammed Sheekaa kana irrisanii kennu yaallaatti barreeffatu erganna.
Yaallaatti barreeffatu mee atuna rakkatu. Yaallaatti barreeffatu mee atuna rakkatu. Deemi laalli mee natti miyya. La jardan dijitu lali demi menati miya ula dale dijitu gukundoite orele wasu warantu garabate lagabata chuchetu bubunzi dope korele morele wadu warantu garabate lagabata lagabata chuchetu demi lali menati miya wani tinke tajirtu demi lali menati miya wani tinke tajirtu ergam kutiya me barbisi.
Mohaammed Sheekaan galateeffan gama keenyaantanuu jenna dhagaheessinuu bula qophii boriitiin walsitachaana ammaantan sagantaa faan amaraatti taanaan soraa lakeeti agasitti Mohaammed Sheekaa allaatti barreeftu. Mohaammed Sheekaa.
America.